Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Kerjasama Sarawak UNWTO beri fokus kepada amalan lestari. Tenaga solar bantu pacu ekonomi rakyat Pulau Banggi, Sabah. Juga Sarawak tambah fasiliti velodrome. Sarawak menurut langkah dengan mengangkat kedudukannya sebagai peneraju pelancongan bertanggungjawab dan destinasi utama ekopelancongan serta destinasi tumpuan acara perniagaan di Asia Tenggara. Ini dengan menjalinkan rundingan dengan United Nations World Tourism Organization UNWTO di Ibu Pejabat UNWTO di Madrid, Spanyol pada Jumaat. Dengan hubungan dijalinkan bersama UNWTO, ia sekaligus dapat membawa manfaat kepada industri pelancongan Sarawak ke arah menjadi destinasi lestari yang terkenal.
Mengetuai delegasi ke Madrid, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Sarawak juga mensasarkan pentauliahan Indeks Kelestarian Destinasi Global atau Global Destination Sustainable Index. Tegas Karim lagi, dalam usaha berterusan, Pelan Tindakan Kelestarian Alam Sekitar, Sustainable Environment Blueprint Sarawak, merangkumi kedua-dua ekonomi hijau dan biru untuk memastikan landscape yang kukuh dalam aspek kelestarian serta pelindungan alam sekitar, di mana jalinan di antara keperluan industri dan alam sekitar diseimbangkan. Dan untuk mengekalkan keseimbangan sumber aslinya, Sarawak juga akan memulakan inisiatif ekonomi biru yang lestari dengan mengambil pendekatan holistik bagi merealisasikan ekonomi berasaskan kelestarian lautan. Menerusi lawatan ini juga, Karim turut berkongsi acara ikonik Sarawak iaitu Rainforest World Music Festival dan Borneo Jazz Festival yang telah menerapkan inisiatif pelancongan bertanggungjawab seperti program Eco Green Planet, di mana sebahagian hasil jualan tiket atas talian telah disalurkan kepada aktiviti penanaman semula pokok. Aspirasi ini bagi menyumbang ke arah sasaran Malaysia menanam 100 juta pokok di bawah program penghutanan semula negara. UNWTO juga telah mengesyorkan agar Sarawak turut terlibat dalam inisiatif utama mereka termasuk INSTO, One Planet Initiatives, Best Tourism Village and the World Tourism Barometer yang bakal menjadi pemangkin kepada usaha Sarawak ke arah pembangunan lestari.
Selain itu, Sabah menyasarkan 2.2 juta kedatangan pelancong domestik dan antarabangsa ke negeri itu pada tahun ini selari dengan pelancaran slogan baru bagi destinasi pelancongan Sabah iaitu Feel Sabah North Borneo. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Christina Liu berkata, dalam mencapai sasaran itu, pihaknya menggunakan kenderaan e-hailing bagi mempromosikan pelancongan Sabah. Beliau berharap sasaran itu dapat dicapai memandangkan Sabah mencatatkan jumlah kedatangan pelancong sebelum pandemik ialah 4.25 juta. Beliau berkata demikian ketika melancarkan slogan baru Sabah Tourism pada pameran Mata di Kuala Lumpur. Dia berkata slogan Feel Sabah North Borneo yang digunakan itu adalah bagi mengembalikan sejarah Sabah yang dahulunya dikenali sebagai Borneo Utara dan kini merupakan sebahagian daripada Malaysia. Sarawak akan menambah fasiliti velodrome di kawasan kompleks Stadium Negeri di Kuching untuk digunakan pada Sukan Malaysia Sukma 2024. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, kemudahan trek berbasikal itu akan diberi keutamaan pembinaannya secepat mungkin sementara fasiliti sukan selainnya hanya memerlukan sedikit penaiktarafan.
Menteri akan berbincang mengenai dengan kemudahan-kemudahan yang lain, khususnya velodrome. Velodrome, ia hendaklah kita buat dengan secepat mungkin. Yang lain, kita ada punya kemudahan. Hanya upgrading saja. Velodrome, kita akan bincang. Kemungkinan besar Kuching. Kerana kita ada kompleks stadium. Dan kalau tak silap saya, kita dah identify tempat di stadium.
Dalam pada itu, menyentuh mengenai peruntukan, Abang Johari berkata, Kerajaan Sarawak sedia menyumbang dana tambahan untuk penganjuran sukan peringkat nasional ini. Malah penganjuran itu turut diperluas di 5 bahagian, iaitu Kuching, Sri Aman, Betong, Sibu serta Miri bagi menyebarkan impak sosioekonomi kepada seluruh pelosok negeri. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita ketika menghadiri Majlis Perasmian Expo Taman Antarabangsa Borneo Sarawak 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Jumaat.
Kerajaan Sabah telah mengambil langkah jangka pendek segera bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan air berterusan di beberapa kawasan di negeri itu. Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Syahilmi Yahya berkata, antara langkah yang diambil ialah pengagihan bekalan air ke kawasan terjejas dengan mengubah suai sistem perpaipan pada waktu tertentu. Beliau berkata agihan bekalan air secara berperingkat juga dilakukan di kawasan terjejas berdasarkan permintaan. Menurutnya, sekiranya terdapat penduduk yang menghadapi masalah kekurangan bekalan air untuk tempoh lebih daripada beberapa hari dan tidak mempunyai akses kepada bekalan air bersih disebabkan logistik atau sebab-sebab lain, mereka boleh menghubungi dan meminta air dan dihantar kepada mereka. Selain itu, catuan bekalan air berjadual bagi kawasan tertentu supaya operasi harian masih dapat diteruskan. Satu skim bekalan air kecemasan sedang dibina untuk memenuhi keperluan pelanggan di bahagian utara Sabah dan ini adalah tambahan 15 juta liter sehari. Pada Jumaat, 6 kawasan iaitu Pitas, Sandakan, Kalabakan, Kinabatangan, Beluran dan Sok dikenakan notis gangguan bekalan air. Manakala, sekurang-kurangnya 9 daerah iaitu Tawau, Lahad Datu, Kota Belud, Papar, Kinabatangan, Pitas, Tambunan, Nabawan dan Sandakan mengalami gangguan bekalan air pada Khamis. Aktiviti ekonomi lebih 700 penduduk di 3 kampung di Pulau Bangi, Kudat bakal berkembang melalui pemasangan sistem tenaga solar oleh Petronas dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Ketua Petronas Sabah dan Labuan, Siti Ayu Abdul Wahab berkata, 3 kampung adalah Kampung Dogoton, Kampung Rahmat dan Kampung Semayan.
Basically, dengan adanya installation ini, akan ada 6 jam every day yang penduduk kampung akan menikmati bekalan kuasa elektrik. So dengan itu, the students can have more hours to study, and there's also spin-offs from there lah. Yeah.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri Majlis Perasmian Program Petronas Uplifting Lives di Kampung Dogoton, Pulau Bangi, Kudat pada Jumaat. Sementara itu, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Rudi Awah, turut mengharapkan agar program seumpama dapat diteruskan dari masa ke semasa.
Jadi ini adalah satu CSR yang cukup-cukup baik dan saya mengharapkan bukan hanya setakat ini saja, tapi kita harapkan bahawa ia akan dapat diteruskan dari masa ke semasa. Karena Pulau Bangi adalah satu pulau yang perlu diambil perhatian. Bukan sahaja daripada kementerian-kementerian yang ada, tetapi daripada agensi-agensi kerajaan yang ada juga. Dan juga JLC-JLC yang ada yang mempunyai CSR perlu.
Pemasangan tenaga solar itu akan dilaksanakan secara berperingkat yang bermula di surau ketiga-tiga kampung terbabit. Seterusnya, pemasangan akan dilaksanakan di 140 buah rumah yang dijangka siap menjelang September tahun ini.
Sebab dulu sebelum ada solar ni kita guna generator saja. Dalam satu malam tu kita guna 2 botol. Satu botol tu RM7. Jadi satu malam kita guna RM14. Itu satu buah rumah. Jadi adanya solar ni yang dibawa oleh tim Petronas dengan kerjasama Kementerian Bandar ni, bagi saya itu satu manfaat untuk orang kampung yang cukup baguslah.
Sekurang-kurangnya kalau ada solar tu okeylah. Dia bolehlah ada lampu, boleh untuk kos tu kuranglah. Kalau diesel tu dia pakai minyak, diesel, pakai petrol. Tapi kalau pakai solar tu okeylah.
Jadi tiba-tiba last minute mesyuarat EDO di Kerakit, ada bilang di Dogoton itu surau batu kena pasang solar. Jadi di sanalah saya macam rasa gembira. Jadi saya tidak pakai generator lagi. Sebab kalau saya pakai generator saya perlukan minyak lebih kurang 50 liter satu bulan. Beli sendiri.
Kami tidak mampu hari-hari untuk beli petrol di kampung. Kadang-kadang 2-3 malam gunalah. Lepas itu tidak sudah. Sebab tidak mampu cari petrol. Itu saya punya kelebihan. Jadi kalau ada solar lagi, alhamdulillah lagi bagus. tidak menjimatkan beban. Sebab kalau hari-hari kita guna petrol, kami penduduk kampung ini, semua pencarian nelayan ini tahulah kan, tidak serba banyak, sikit. Cukup-cukup untuk sehari saja. Jadi kalau guna untuk petrol lagi, tidak mampu sudah.
Dan ini pula kejayaan ciptaan sistem penapisan air oleh anak jati Sabah, Joe Primus Kayau, yang berjaya menyelesaikan masalah dihadapi penduduk di Kampung Koli Pusuan Tamparuli, mendapat perhatian. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Dato' Jahid Jahim, akan mencadangkan ciptaan Joe diaplikasikan ke setiap kawasan di pedalaman Sabah yang memerlukan bekalan air bersih.
Oleh itu, saya selaku Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah dan Wakil Kerajaan Negeri amat menghargai inisiatif ini dan akan menyarankan kepada pucuk pimpinan negeri dan agensi-agensi kerajaan untuk mengambil contoh konsep pelaksanaan projek ini untuk direplikasikan ke kawasan-kawasan pedalaman Sabah.
Tambah Jahid, ciptaan Joe itu juga dapat membantu kerajaan negeri mengurangkan kos penyaluran air terawat ke kawasan yang terletak jauh dari jalan raya utama.
Sinilah inovasi sains dan sosial memainkan peranan penting untuk penyelesaian permasalahan bekalan air bersih kepada penduduk luar bandar dengan kos yang optimal.
Untuk rekod teknologi hijau, sistem bekalan air graviti terawat ciptaan Joe telah berjaya membekalkan air kepada 350 orang penduduk kampung Koli Pusuan dengan keupayaan bekalan air sehingga 200,000 liter sehari. Selain teknologi itu, mempunyai jangka hayat sehingga 10 tahun. Menteri Kewangan Sabah, Datuk Seri Masdi Manjun, mengingatkan semua pihak yang mempunyai kepentingan pelaburan di negeri itu agar mengikut prosedur pelaburan yang telah ditetapkan kerajaan negeri. Menurut beliau, meskipun kerajaan Sabah menyambut baik kedatangan pelabur ke negeri itu, penilaian asas melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, katanya, perlu dilakukan bagi memastikan pelaburan yang masuk mempunyai kelayakan dan berwibawa.
Saya fikir kita lebih berhati-hati daripada membuat pengumuman. Yakni kita hanya buat pengumuman setelah at least basic evaluation telah dijalankan. Ya. Arti dia kalau pelabur itu daripada luar negeri, seperti yang saya nyatakan tadi, kebiasaannya dia harus ditapis oleh MITI dulu. Kan.
Tambah Masdi, keadaan infrastruktur asas seperti bekalan air dan elektrik juga perlu diambil kira sebelum sebarang pengumuman mengenai sesuatu pelaburan dibuat bagi mengelak risiko kegagalan projek sekaligus membawa imej negatif kepada kerajaan negeri.
Orang bertanya, cukupkah kita punya bekalan air? Cukupkah bekalan elektrik kita? Jadi perkara-perkara macam ini, saya ingat, kita pun mengalu-alukan projek besar-besaran, tetapi pada masa yang sama juga kita mau pastikan bahwa ia adalah sesuatu yang realistik dan boleh dilaksanakan.
Seorang kaki tangan kerajaan didenda RM5,000 oleh Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu selepas mengaku bersalah menerima rasuah sebanyak RM1,500. Tertuduh Jazul Abdullah, 30 tahun, yang merupakan anggota agensi penguatkuasa Maritim Malaysia Sabah, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Jason juga. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang bekerja di sebuah agensi keselamatan menerima wang tunai berjumlah RM1,500 daripada seorang pemilik kapal di hadapan sebuah premis di Alam Mesra pada jam 7.30 malam 17 Mac 2021. Tertuduh mengetahui suapan itu ada kaitan dengan kerja rasminya, iaitu pemeriksaan terhadap kapal tersebut. Untuk itu, tertuduh melakukan kesalahan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Sekiranya gagal membayar denda yang ditetapkan mahkamah, tertuduh akan dipenjara selama 6 bulan. Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Teruskan kesihatan anda bersama kami di saluran 501 dan astroawani.com. Saya Asim Hassan, salam hormat. Kita jumpa lagi.